Пред празнични страсти в парламента обсъждат спорния текст за парите в частните пенсионни фондове. Финансовият министър непреклонен, подкрепя го само ДПС. Четворната коалиция се поразклати, чака се компромис. Взрив в частен завод за ловни боеприпаси и пиротехника погуби работник. Две жени са тежко ранени. Учителите искат по един учебник по предмет. Министърът не е съгласен. Актьор от Пълна лудница оглавява временно Народния. Емил Бонев дълги години е бил шеф на Пловдивския театър. Опозицията в Беларус ще бори диктатора Лукашенко с Гандалф на изборите до година.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Депутатите обсъждат спорното предложение за промени в пенсионното осигуряване. Стана ясно, че предложението за текстовете в Кодекса за социално осигуряване за избор между Националния осигурителен институт и Универсален пенсионен фонд остава така. А от 1 януари ще се работи изборът към НОИ да не бъде еднократен. Вече 9 час депутатите разглеждат окончателно прилежащите към държавния финансов документ бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. В парламентарното студио на Дарик е Деница Иванова. Добър вечер, Дени.
Добър вечер, колеги. Спорното предложение за промени в Кодекса на социалното осигуряване, което стана ясно миналата неделя с подписването на меморандум между синдикатите и правителството и предизвика противоречиви реакции, остава в този вид за сега. От работодателските организации се обявиха против възможността за избор между НОИ или Универсален пенсионен фонд, като БСК дори поискаха президентско вето. Един от мотивите беше еднократна възможност да се прехвърля от частен фонд в НОИ. Това ще бъде променено до година, заяви министър Горанов, и ще има възможност и за обратната процедура. Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че въпреки че в Националния осигурителен институт няма лични партиди, осигурителният институт ще знае всеки момент колко пари е получил от лицата, когато са направили избора си, и няма технологична пречка. Срокът ще бъде безкраен за това решение. Чуйте коментара на министъра за промените в пенсионното осигуряване.
Решението, както сега е предложено, ще бъде изгласувано във вида, в който е предложено. А от 1 януари, защото няма в това общество отлагането на реформите винаги се е използвало като повод да не се случват.
Че нали сте готови на нови промени до март? Защо тогава изобщо трябва да се приемат?
Защото те надграждат това. Те надграждат
това. Сега е добре, че между януари и март ще дадете възможност да не е еднократно, да могат отново да вземат решение. Така ли правилно ли?
Вие се намирате в българския парламент, където се взимат законодателни решения. Всичко е възможно и нищо не е предрешено. Днес ГЕРБ ще гласува този текст, защото той е първата стъпка в правилната посока хората да имат свобода на избора.
Финансовият министър каза още, че протестите не го притесняват. Той е категоричен, че няма никакъв риск пред кабинета. А междувременно пред сградата на Народното събрание отново прозвучаха вувузели. Имаше около 50 души, дошли да протестират срещу промените в пенсионното осигуряване. След като депутатите до момента успяха да приемат бюджета на Здравната каса, в момента разглеждат този за Държавното обществено осигуряване, предстои и окончателното разглеждане на държавния бюджет. Очакванията са парламента да работи до късно тази вечер и утре да продължи. От парламентарното студио на Дарик, Деница Иванова.
Бившият социален министър професор Йордан Христосков определи като абсурдна и невъзможна идеята да се предвиди възможност за връщане на вноски от НОИ към частните фондове, ако се даде право на избор за прехвърлянето на пари от втория стълб към Държавното обществено осигуряване. В интервю за Дарик професор Христосков изрази надежда ГЕРБ да се откажат от спорната идея, която подменяла модела на осигуряването. По думите му, национализация е силна дума, но експерта подчерта, че ако поправката мине, във втория стълб ще останат само хора с високи доходи и постоянна заетост, а в НОИ ще се върнат хората с по-ниски доходи. Така, според Йордан Христосков, държавното обществено осигуряване ще бъде натоварено с неизпълними задължения.
предложението на ГЕРБ ме изненада, но като ги видях на стълбището на Министерския съвет заедно с синдикати, ми стана много ясно, че това е всъщност една игра, при която ГЕРБ се опитва да спечели, макар сега не чрез национализация, а чрез подвеждане на хората, някакви средства за да кърпи бюджета, а синдикатите да спечелят малко доверие на хората, защото те изпазаруваха срещу това замразяването на възрастта за пенсиониране, въобще онзи пакет от реформени мерки, които трябваше да бъдат приети. Това е пазарлъка. Виждам, че продължава и надлъка. Включително с някакви такива финтове да се измъкнат от ситуацията. Имам предвид предложението вчера на премиера от Брюксел, че може да позволи и обратното връщане, след като някой е избрал, но и след това да се върне в универсалния фонд, което е един абсурд. Това е невъзможно да бъде направено. Или най-малко техниките, които може да бъде направено, изискват доста време на подготовка. Или трябва да се смени функцията на НОИ, и НОИ да се превърне в институция, която води индивидуални партиди и инвестира средства и да върне, или хората да получат обратно нещо, което току-що прочетах, сумата, без която са прехвърлили същата сума, без доходност обаче, без нищо. Това създава един много опасен прецедент, че в момента, в който някой пусне само слух, че ще има финансова криза, хората да пратят парите си в НОИ. И там, като в тих залив, те да бъдат запазени, и ако отмине кризата, или въобще няма криза, на принципа на стадното чувство, отново да искат да се върнат в пенсионните фондове. Това ще създаде невероятен хаос на капиталовите пазари, в пенсионните дружества, така че надявам се да се откажат от тази идея.
Слушате Денят на Дарик. Авария е най-вероятната причина за взрива във фабриката край Мъглиж, но все още не е ясно как се е стигнало до нея. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Светлозар Лазаров. При взрива малко преди обяд днес един от служителите на предприятието загина, други четирима бяха ранени. Фабриката се намира в непосредствена близост до оръжейния комплекс на Арсенал, където през февруари при сходни обстоятелства загина един от служителите. По темата Ралица Гълъбова.
Взривът е станал около 11:30 часа във фабриката за амуниции на фирма Балиста, която се намира в западната част на Мъглиж, в близост до цеховете на Арсенал. При инцидента е загинал един от работниците в предприятието, 51-годишен мъж. Главният секретар на МВР обясни, че има още 4 ранени, 2 жени с изгаряния и 2 мъже с травми и охлузвания. Всички останали работници на предприятието са били незабавно евакуирани и откарани в Казанлък, където им е осигурен преглед от психолози. Полицията е осигурила необходимия периметър около място на инцидента, където да започнат действията на екипите на Националната следствена служба. По повод информацията, че преди инцидента служителите във фабриката са работили по нов продукт, Лазаров коментира.
Не съм убеден, че до голяма степен отговаря на истината. От тук нататък вече компетентните органи по разследването ще установят със съответните експертизи и способите по НПК каква е причинно-следствената връзка за този технологичен взрив, който е най-вероятно причина за това.
Какво ще рече технологичен взрив? Човешка грешка, някакъв пропуск в процеса на технология, който е извършван?
Към момента не може да отхвърлим нито една от версиите.
Все още не е ясно каква е била причината за извънредните проверки във фабриката на Балиста, но главният секретар обясни, че няма данни за установени нарушения. От информация в търговския регистър става ясно, че фирмата на казанлъжкия бизнесмен Ганчо Ганев се е занимавала с производство и търговия на ловни, сигнални амуниции и пиротехнически средства, като патрони, звезди и продукти за военната промишленост. Извън производствената си дейност, фирмата е дистрибутор и вносител на широк спектър от ловни и спортни стоки и аксесуари.
Двете по-сериозно пострадали при инцидента в Мъглиж жени са настанени в Пирогов с опасност за живота, съобщиха за Дарик от болницата. И двете пациентки са с изгаряния в областта на тялото и главата. По-младата жена, която е на 30 години, е с 30% изгаряния, а при другата пострадала, 51-годишна, изгаранията са обхванали 70% от тялото. След направени изследвания е установено, че и двете пациентки са вдишали токсични газове. Екипът на клиниката по изгаряния в Пирогов продължава да се бори за живота на пострадалите. Информацията е на Димитър Панев. Предприятието на фирма Балиста е било проверено през октомври от службите на МВР, ДАНС, Главната инспекция по труда и екоинспекцията, но не са установени нарушения, които да създават заплаха за живота и здравето на работниците. Инспекцията по труда е направила нова проверка през ноември, която показва, че работодателят е изпълнил предписанията, дадени месец по-рано. Елена Бейкова допълва.
Към момента на взрива в предприятието са изработвали нов продукт, осветителна факла, който е пиротехническо изделие, обясни Йордан Йорданов от инспекцията по труда в Стара Загора.
Не би следвало да има предпоставки за взрив, тъй като се работи не с взривно вещество, а с пиротехнически състав, който не би следвало да има взривен ефект.
През октомври трудовите инспектори са установили, че работниците нямат достъп до информационни листове за безопасност на използваните в цеха опасни химични вещества, липсваща оценка на риска при ръчна работа с тежести, както и липса на писмена договореност за осигуряване на здравословни условия на труд с външен изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности. Месец по-късно проверката показва нови нарушения. Етикетите на съдовете за съхранение на химични вещества не са на български език. В междинния склад за съхранение на пиротехнически състави не е осигурена защита от проникване на пряка слънчева светлина, на лице са ненадежни заземителни връзки, по-голямата част от които са възстановени в момента на проверката от квалифициран персонал. За всички нови нарушения са дадени предписания с кратки срокове за отстраняване.
Няма нарушаване на качеството на атмосферния въздух в Мъглиж вследствие на взрива в завода, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на екоминистър Ивелина Василева, мобилна станция ще продължава да измерва показателите на въздуха за минимален срок от 24 часа. Агент на израелската разузнавателна агенция Мосад внедрен в Хизбула е организирал атентата в Бургас. Тази новина е водеща във всички израелски и арабски медии. Преди няколко дни членове на шиитската ислямска организация са арестували своя човек Мохамед Шорба. До сега официално е бил шеф на отдел външни операции в Хизбула. Задържането му обръща на 180 градуса лансираната до сега версия, че Хизбула изцяло стои за трагедията на летище Бургас на 18 юли 2012 година. Шорба е ливанец, който се издига до един от най-отговорните постове в Хизбула. При задържането си той признал, че е работил за Мосад, които го внедрили в една южноазиатска държава. Той е вербувал за тайната кауза още 4 души, които също са арестувани. Установено е, че докато бил агент на израелското разузнаване, получил 1 милион щатски долара, съобщават медиите. Отделно от това, Мохамед Шорба разкрил, че стои зад уж провалените атентати в Азербайджан, Тайланд, Грузия, както и зад трагедията в квартал Сарафово. Припомням, автобус с 40 израелски туристи бе взривен на летището в Бургас в 17.30 часа на 18 юли преди 2 години. Загинаха 7 души, над 30 бяха ранените. Сред загиналите и шофьорът на автобуса, българинът Мустафа Кьосов, който е трябвало да превози туристите до Слънчев бряг. Още теми от днешния ден. С 15 000 места дневно е увеличен капацитета на автобусната мрежа. Допълнителни автобуси ще бъдат пуснати на 23 и 24 декември, когато ще има най-голям брой пътници. Превозвачите очакват тези места да бъдат достатъчни за всички пътуващи, но съветват хората да не чакат последният момент, за да се снабдят с билет. Още от Вили Янкова.
Още от днес се започва пътуването за празничните дни. Автобусите, които заминават от София през днешния и утрешния ден, вече са пълни. Най-голям трафик се очаква на 23 и 24 декември. За тези дни фирмите са осигурили допълнителни автобуси, каза Галя Топалова от Националното сдружение на превозвачите.
За 23 най-вече и 24 най-голямото пътуване ще бъде. Вече се пускат изварени автобуси от фирмите по всички направления. Да говорим по всички направления за цяла България. Като места са над 15 000 места на ден. Има така доста голям интерес към Пампорово, Смолян, Банско, Гоце Делчев, Троян, Габрово. Явно хората ще предпочитат селски къщи или туризъм да правят на ски да ходят.
В обратната посока към София също ще има по 15 000 места дневно. Допълнителните автобуси ще се движат на 28 декември и 4 януари. Въпреки че превозвачите отчитат спад на пътниците през последните няколко години, включително и тази, Галя Топалова съветва хората да си купят билети по-рано.
последната минута, който дойде, едва ли ще има места. На 23-ти последната минута, ако на късмет остана едно-две места в автобуса, в момента си повечето фирми предлагат онлайн продажби, така че нека да влязат в сайтовете, да проверят, да си купат билет. Даже не е нужно да ходят до автогарата.
Автобусните превозвачи също предлагат намаление на цената при закупуване на билет за отиване и връщане. При повечето фирми то е най-малко 20% от стойността на билетите.
За предстоящите почивни дни БДЖ осигурява 10 600 места повече във влаковете. Композициите с допълнителни вагони ще се движат по най-натоварените направления в страната. Преди коледните празници повече места има във влаковете от София към страната. В началото на януари, след новогодишните почивни дни, допълнителните вагони ще бъдат в посока столицата. Подробностите от Вили Янкова.
127 влака ще се движат с разширен състав по време на празниците. По кои направления чуйте от Ивайло Георгиев от БДЖ.
Ние предвиждаме за най-натоварените направления от София към Пловдив, Стара Загора, Бургас, Плевен и Варна, от Пловдив съответно към София и Варна и Стара Загора, от Варна към Плевен и Пловдив, да увеличим съставите на най-използваните влакове от клиентите от 23 декември до края на последния период. След това за новогодишните празници отново влаковете ще бъдат увеличени предвид пътуването на гражданите в обратно направление.
Над 10 000 са допълнителните места за периода от 23 до 29 декември. Още толкова ще бъдат включени в композициите в седмицата след Нова година, но в посока София.
Най-търсените маршрути са София-Добрич, София-Бургас, София-Варна. Ще направим, разбира се, и всичко възможно да удовлетворим и много големи интерес на клиентите от спалните вагони.
При закупуване на билет за отиване и връщане, пътуващите с влак могат да спестят между 10 и 30% от цената.
Две трети от случаите на проблеми с бъбреците се дължат на високо кръвно налягане и на диабет. Това съобщи пред Дарик един от най-добрите нефролози в България, директор на клиниката по нефрология и трансплантация в Александровската болница, професор Емил Паскалев. Въпреки че броят на бъбречните трансплантации в последно време у нас се увеличил многократно, все още около 900 души чакат за нов бъбрек, а 3500 са на хемодиализа. Специалиста посочи, че трансплантацията като метод на лечение е до 8 пъти по-евтина от диализното лечение. Още от професор Паскалев в информация на Димитър Панев.
Най-честите проблеми с бъбреците са първо при хипертоници, когато хипертонията се лекува с давност повече от 10 години, трябва да се мисли за бъбречно увреждане. Особено това нещо трябва да е насочено при по-млади хипертоници, когато започват на около 30-35 години, а това е по-често, за съжаление, при мъжете. На второ място това са диабетици. В България диабетиците са около 500 000. След 10 годишна история на захарния диабет, бъбречното увреждане се появява почти закономерно. Тези две състояния представляват проблем в две трети от случаите на нарушена бъбречна функция. В останалата една трета са чисто бъбречните заболявания. Пациентите на диализа са около 3400-3500, записани в листата на чакащите са около 900, т.е. има много повече, които трябва да бъдат насочени да бъдат записани. Диализното лечение води до увреждания, които в по-голям процент са необратими. Бъбречна трансплантация не може да ги подобри. Т.е. колкото по-рано се направи бъбречна трансплантация в хода на започнало вече диализно лечение, толкова резултатът е по-добър. И другото, което е много важно, че трансплантацията като метод на лечение е от 3 до 8 пъти по-евтино от диализното лечение. Нещо, което е изключително сериозен ефект върху здравната ни система. Т.е. може би 1000 пациенти на диализа биха били равностойни във финансово на 7000 пациенти трансплантирани, което за държавата би трябвало да бъде топик, тъй като във финансов аспект, който особено в днешно време кризисно е много важен.
Повечето учители искат да има само по един учебник по предмет. Министърът на образованието Тодор Танев не споделя тяхното мнение. Според него трудно може да се определи кой може да бъде универсалния учебник. Образователният министър каза още, че ще има още дискусии преди закона за училищното образование да бъде прият в Народното събрание. Ивана Арсова допълва.
Според Тодор Танев, да има само по един учебник по предмет не е добра идея.
Повечето учители искат да има един защото така е било твърде дълги години. Но кой е този учебник, членуван от учебникът, който е най-добрия? Никога не съм бил за един. Не съмнявал съм се в това, че трябва да бъде един, както беше по време на рибния буквар. Може би трябва да има не само учебници, ами учебни помагала, което да помага на творческото начало в учителството.
Има, господин министър, но вашето мнение за броя колко е?
Да ви кажа 18 или 4, с такава цифра. Това министерството ще има роля да съгласува дебатите в Народното събрание и да бъдем по този въпрос колкото се може по сговорчиви.
Танев заяви, че частните и държавните училища трябва да бъдат равнопоставени.
Редно е, ако обаче реципрочно държавните имат възможност за частни инициативи. Аз съм за това да се събират колкото може повече частни и държавни, както това е по света, а не да бъдат противопоставени. Има много възможности и в момента ги имат, но не ги използват достатъчно.
Според министърът, закона за училищното образование трябва да има хоризонт от поне 10 години напред и да почива върху съгласие.
Актьорът и драматург Емил Бонев е новият директор на Народния театър Иван Вазов, съобщих от Министерството на културата. Със заповед на министър Вежди Рашидов, Емил Бонев ще ръководи академичната трупа на Националния културен институт до насрочването и провеждането на конкурс за длъжността директор на Народния театър. Ивана Арсова по темата.
Емил Бонев е бил 11 години директор на драматичен театър Николай Масалитинов в град Пловдив. Има и над 60 роли в театъра, като още в началото на артистичната си кариера е отличен с първа награда по актьорско майсторство на Национален преглед за драма и театър за ролята на Васил Левски в Тайната вечеря на Дякона Левски. Бонев завършва актьорско майсторство в Витис Кръстю Сарафов през 1976 година. Има и десетки участия в кино и телевизионни продукции. Режисьор е на популярни постановки и сериали. Дебютната му пиеса като автор «Морска сол» е играна в множество театри у нас и в чужбина и е последвана от други заглавия като «Пакетче семки», «Покер» и «Кантон 117». Емил Бонев има и богата биография в областта на театралната, филмовата, фестивалната продуцентска дейност. Бил е и главен сценарист на българския сериал «Недадените», посветен на спасяването на българските евреи през Втората световна война. От 2010 до 2012 година Емил Бонев веселеше телевизионните зрители в комедийното шоу «Пълна лудница» по BTV, където се изявяваше като актьор и сценарист.
Старши, аре малко мръдни на... Оле, оле, оле. Екстра, екстра! Екстра, Нина! Аре! Живи ли? Заповядай се почерпиш. Аре, бегай сега, че капитала на нацията има тука държавни дела да върши. Ало? Е, Спартачи, каква стана тя? Вместо ти да се молиш в манастира, аз да ти се молим на тебе от затвора.
Гандалф, белият магиосник от книгите на Толкин за хобити, елфи, джуджета и орки, може да бъде издигнат за кандидат президент на Беларус. Близо 20 години държавният глава Александър Лукашенко е несменяем на поста, но за следващите избори до година опозицията е решена да предложи кандидатура, която да притежава качествата и мъдростта на приказния магиосник. Още от Илия Вълков.
Близо 50 000 души участват в инициативния комитет на опозицията в Беларус, която е повела кампания под наслов «Гандалф за президент». На практика магиосникът няма право да се кандидатира в изборите до година, но организаторите на кампанията ще търсят кандидати, които се приближават до мъдростта и лидерските качества на белия магиосник от романите на Толкин. Участниците в кампанията посочват, че Гандалф е приятел на хобитите, а гражданите на Беларус имат много общо с тях. Освен това, климатът на страната бил подобен на този в графството. Земята, която обитават хобитите, показа проучване на университета в Бристол през 2013 година. Походът на героите на Толкин на изток беше спрян миналата седмица от руската църква, която се възпротиви да бъде поставено окото на Саурон, черния лорд на Мордор, върху сградата на Московския бизнес център.
В навечерието на един от най-светлите християнски празници, Българския червен кръст, съвместно с Съвета на жените бежанки в България, организираха благотворителен коледен базар с ръчно изработени вещи и сладкарски изделия от Близкия изток в помощ на бежанците, настанени в лагери у нас. До момента над 800 лева са събраните средства, които ще бъдат прибавени към парите, с които хуманитарната организация ще осигури сухо мляко за най-малките обитатели на центровете за временно настаняване, както и домакински пособия. Виктория Ниновска разказва.
Към днешна дата повече от 3000 бежанци се намират в центровете за временно настаняване на територията на страната, а ситуацията в тях продължава да бъде тежка. По повод предстоящите празници, БЧК и Съветът на жените бежанки в България организираха благотворителна инициатива «Коледен базар», като всички събрани средства от него ще бъдат предназначени за закупуване на мляко за бебетата бежанци и вещи от първа необходимост за техните родители. По думите на Линда Ауанис, председател на съвета, в бежанските лагери има много малки деца, които имат нужда от мляко, защото майките им не могат да ги кърмят.
Има много нови родени бебета, дето повече майките от този стрес, където живяха, съхнала кърмата, тъй като в нашата страни, в Исламска страни, жената трябва да кърми поне до 2 години бебето, но заради този стрес и няма как да осигуряват храната. Животът е много трудно и няма те възможностите. От нашата гледна точка като организация винаги мислиме, тези деца те са бъдеще. Да не говорим, че самите деца не са взели решението да избягат, просто те са съдба на родители, които, нали, родители избягат да спасяват децата си.
Ливанка Тарита Сауа участва в коледния базар с ръчно изработени сладки по домашна рецепта на баба й.
Направихме ръчна изработка на шоколадови бомбони и сладки. Сладките направих по една стара ливанска рецепта, на която ме учеше баба ми, когато бях дете. Откакто съм в България, не ги бях правила и ми беше много мило да направя нещо традиционно за тази благотворителна кауза. Целта ми е и ние да помогнем колкото можем повече на бежанците. За новата година искам да пожелая на всички хора и най-вече на тези, които са далеч от домовете си, да бъдат здрави и щастливи и да си помагат едни на други.
За няколко часа благотворителната кампания успя да събере над 800 лева.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Сутринта на места в равнините отново ще има мъгла. След обяд от запад облачността ще се увеличи и вплътни. Предимно средна и висока и ще остане без валежи. Ще духа умерен, след пладне в Дунавската равнина до силен западен вятър. Минималните температури в повечето места ще са между 0 и 5 градуса, максималните ще са между 10 и 15.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, движението по автомагистралите Тракия, Хемус, Люлин, Марица, Струма и Черно море е без ограничения. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлинския е забранено преминаването на товарни автомобили. Временно е ограничено движението в изпреварващата лента на автомагистрала Хемус между 8 и 16 км посока Варна. Мярката е наложена заради ремонтни дейности. На автомагистрала Тракия в района на Пазарджик е въведено ограничение на скоростта до 120 км в час заради неравна пътна настилка. Забранено е преминаването на всички моторно превозни средства по пътя от Пазарджик до разклона за село Мало Конаре. Засилена опасност от падащи камъни има в планинската част на област Пазарджик, като най-голяма е опасността по направленията Пещера Батак – Широка поляна, Варвара – гара Костандово и Белово – Юндова. В София на булевард Джеймс Балчер в участъка между улица Петър Станчев и улица Любата е забранено паркирането и престоят на автомобили. Мярката е в сила до 19 часа днес. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да превозвате деца в колата само в добре закрепени, отговарящи на изискванията детски седалки. Чухте информация от Национална служба Пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Забравяйте ме всичките, само удари по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Добавка към пенсията за онези български пенсионери, плащали по комунистическо време ергенски данък, предложи народния представител Велизар Енчев, предаде БГНС. В рамките на процедурата по приемането на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 година, Енчев предложи начисление към тяхната пенсия от 1,1% лихва за всяка година, в която са плащали този данък. По думите му, това ще увеличи пенсията на тези хора с между 30 и 40 лева. Става дума за хората в България, които в периода между 1952 и 1989 година са плащали ергенския данък. Това са хора, които не са се омъжили или оженили, както и семейства, които не са имали деца. Те са плащали този несправедлив данък, казва Велизар Енчев. По думите му, това е била силно репресивна мярка, особено за семействата, които от една страна са нямали щастието да имат деца, освен това са били наказани с данък. До 89-та ергенски данък плащаха хората до 30 години, които нямат сключен граждански брак, в рамките на 5%. От 30 до 35 години – 10%, от 35 до 50 години – 15%, плюс семействата без деца, припомня независимия депутат.
Това е българското национално Дарик радио.
Предпразнични страсти в парламента обсъждат спорния текст за парите в частните пенсионни фондове. Финансовият министър непреклонен, подкрепя го само ДПС. Четворната коалиция се поразклати, чака се компромис. Взрив в частен завод за ловни боеприпаси и пиротехника погуби работник. Две жени са тежко ранени. Учителите искат по един учебник по предмет. Министърът не е съгласен. Актьор от Пълна лудница оглавява временно Народния. Емил Бонев дълги години е бил шеф на Пловдивския театър. Опозицията в Беларус ще бори диктатора Лукашенко с Гандалф на изборите до година. Великобритания се готви за сблъсъка си с днешния черен алкохолен петък, официално най-пиянския ден в годината. В последния петък преди Коледа кръчмите, ресторантите и баровете в страната са препълнени и отчитат почти двойно по-високи продажби на алкохол в сравнение с останалите петъци през годината. На днешния ден хората масово организират предпразнични тържества и офис партита. Черният алкохолен петък е един от най-натоварените дни в годината за полицията, болниците и спешните служби в Великобритания. С оглед на неблагоприятния ефект от злоупотребата с алкохол върху здравето на индивидите и върху обществото, експертите призовават за месец на въздържание през януари. Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!